90.7.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00. darbības nodrošināšana, galvenās aktivitātes, izstrādāt nozari reglamentējošo tiesību aktu un politikas plānošanas dokumentu projektus, nodrošināt nozares politikas īstenošanu, taiskaitā ministrijas padotībā esošajās valsts pārvaldes iestādēs, programmas izpildītājs, aizsardzības ministrija civilmilitārā struktūra punkts finansiālie rādītāji no 2019. Līdz 2023. gadam 2019. Gads izpilde 2020. Gada plāns 2021. Gada plāns 2022. Gada plāns 2023. Gada plāns kopējie izdevumi euro 4 847 431 974 4 957 954 4 957 954 4 957 954 kopējo izdevumu izmaiņas euro plus pret iepriekšējo gadu 122 683 6 658 kopējie izdevumi procenti plus pret iepriekšējo gadu 2,50 0,13 atlīdzība euro 4 762 332 732 4 867 0 5 92 4 857 773 710 4 873 710 4 873 710 vidējais amata vietu skaits gadā 182 201 1831 183 183 vidējā atlīdzība amata vietai mēnesī euro 266 200 3 223 223 223 kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līguma tiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro 32 060 35 550 350 550 350 550 550 550 piezīmes, vienas pārdalītas 8 amata vietas bez finansējuma uz budžeta apakšprogrammu 22.10.00 starptautisko operāciju un nacionālo bruņoto spēku personāla sastāva centralizētais atalgojums, samazināta viena amata vieta, pamatojoties uz MK 2020. Gada 3. Marta sēdes protokolu NR 9.35 informatīvais ziņojums par cilvēkresursu nodrošināšanu valsts informācijas un komunikācijas tehnoloģiju platformu uzturēšanai, samazinātas 9 amata vietas, izmaiņas izdevumos. Salīdzinot 2021. Gada plānu ar 2020. Gada plānu Eiropas pasākums samazinājums palielinājums izmaiņas izdevumi kopā 17 711 24 369 6 658 TSK. Citas izmaiņas 17 711 24 369 6 658 samazināti izdevumi saskaņā ar MK 2020. Gada 22. Septembra sēdes protokolu NR 55-38 2. Un 40. Punktu atbilstoši informatīvā ziņojuma 3. Pielikumam 17 711 17 711 TSK. Iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām apakšprogrammām 24 369 24 369 iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 22.10.00 starptautisko operāciju un nacionālo bruņoto spēku personāla sastāva centralizētais atalgojums. Lai sektu izdevumus par karavīru kvalifikācijas kategoriju celšanu 24 396 24 369.